Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Mazhabboshi imomlarimizning hayotini o'qishlikdagi navbatdagi darsimiz. Demek, Misrga kelgan dastlabki vaqtida imomi Shofiy rahmatullohi aleyh o'ziga ahl bo'lgan kishilarni topmadi. Ammo odamlar imom Shofiyni keyin tanishganidan keyin yaxshi ko'rib qolishdi. Imom Shofiy ham ularni yaxshi ko'rdi. Misrda imom Shofiyning shuhrati keng yoyildi. Harun ibn Sa'd al-Ayli aytadi: "Imom Shofiyga o'xshagan kishini ko'rganmasman. Uning yoniga keldik, namoz o'qiyotgan edi. Uni yuzidan ko'ra chiroyliroq yuzni, uni namozidan ko'ra chiroyliroq bir namozni ko'rmagan edim. Gapirgani desa, uni so'zlaridan hamma lol bo'lardi. Uning so'zlari hammani so'zidan go'zal bo'lar edi, unga mahliyo bo'lib qoldik." Butun Misrga Imom Shofiyning shuhrati yoyildi. Robi ibn Sulaymon aytadi: "Vallohi odamlar orasida uning shuhrati xuddi Ali roziyallohu anhuning shuhrati yoyilgandek yoyildi." Odamlar Imom Shofiyning atrofiga kelib, ilm o'rgana boshlashdi. Imom Shofiyni Makka-i Mukarramada ham ilm halqasi bo'lgan, Bag'dodda ham ilm halqasi bor edi. Mana endi Misrga keldi. Fustot shahrida Amr ibn al-As roziyallohu anhu nomidagi masjid bor edi. Mana shu joyda dars atishni boshladi. Mana shu xalqiga keladigan odamlarning soni juda ham katta bo'ldi. Endi u kishi faqat arab tilidan, yo Qur'ondan, yo tafsirdan dars bermas edi. Hammasidan dars berar edi. Bu kishilar islomiy ilmlarda o'zida jamlagan edi. Bular ensiklopediya edi. Imom Shofiyni mana shu Misrda bergan dars halqalarning yo'nalishi turli edi. Qur'on ahllari, hadis ahllari, munozara, muzokara ahllari, arab tili, she'r, nahv ahllari kelib, Imom Shofiyni mana shu mo'l ko'r ilmidan bahramand bo'lishar edi. Imom Shofiy mana shu Misrda turganida o'zining mashhur Ar-Risala kitobini qaytadan ko'rib chiqdi. Bu kitobini Iroqda va Hijozda bo'lganda yozgan edi, lekin Misrga kelganda qaytadan ko'rib chiqdi. Shuning uchun u kishini fiqh ikkiga bo'linadi. Misrga kelmasdan turib aytgan fatvolari bo'lardi. Misrga kelgandan keyin bir fatvolarni boshqatdan ko'rib chiqdi. Shuning uchun eski fiqhi yangi fiqhi deyiladi Imom Shofiyning fiqhi. Imom Shofiy mana shu kitobini yozib tugatganidan keyin Ar-Risalani 80 marta o'qib chiqqan ekan. Kamchiliklarni tuzatib, oxir aytgan ekanki, vallohi Alloh taolo o'zining kitobidan boshqa hech qaysi kitobni komil bo'lishini xolamagan ekan degan ekan. Yana Imom Shofiyni mana shu Misrda turib yozgan kitoblarini eng kattalaridan Kitobul Um. Imom Shofiy o'zida ilmni, xulqni, fasohatni va balog'atni jamladi. Shu bilan birga u kishi yana zohid, saxovatli inson edi. Aytar ediki, Imom Shofiy biror bir kishi mendan hojatini so'rab kelsa, o'sha hojati menda bo'lmay qolib, uzr so'rash men uchun katta musibat der edi. Ya'ni qo'lida pul bo'lsa-la infoq qilib yuborar edi. O'shuning uchun faqr yashar edi. Imom Shofiyni shogirdi doim yonida yurgan hamrohi Robi ibn Sulaymon uylandi. Shogirdidan so'radi: "Ayolingga qancha infoq qilding?" Ya'ni mahriga qancha pul belgiladinglar dedi. 30 dinorga kelishdik dedi. Ustozi so'radi: "Ayolingga qancha infoq qilding?" Robi aytdi: "Undan 6 dinorni berdim. Qolgani keyinga qoldi." Imom Shofiy o'zida yo'q edi, birodan 24 dinorni oldida shogirdiga berib, tezroq uzib olgin dedi. Imom Shofiyni bir qo'shnisi bor edi. Imom Shofiyga kirib qoldi. Imomda bir kiyimi bor ekan, shuni kichaytirish kerak ekanmi, shug'ullas bir qarash kerak ekan, olib chiqdi, boyaga cheval qo'shnisi tikib berdi, tuzatib berdi. Imom bir dinor tilla tanga berdi. Bu qimmat pul. Bu qimmat. Haligi qo'shni tikuvchi pulni olib kuldi. Kulovda Imom Shofiy qarab turib, agar bundan ko'proq bo'lganda yana berardim dedi. Tikuvchi aytdiki, Alloh sizni isloq qilsin, sizni yoningizga salomlashgani kiruvdik xolos, ishlagani emas dedi. Imom aytdi, unday bo'lsa siz meni mehmonim ekansiz. Endi mehmonda ishlatishlik muruvvatga to'g'ri kelmaydi, olavering deb berdi. Demak, shu saxovatli inson edi, dünyaya hırs koymagandir, şun üçün fakir yaşardı. Rabbi ibn Sulayman aytadı, sadaka kılmagan günü bo'lmasdi. Hossatan Ramazon kechalarida. Abu Savr aytadı, kamdan kam holatda İmam Shofiy qo'lida pul ushlab turar edi. İmam Shofiy iffat va sharaf egasi edi. Og'ri nomusli odam edi. Rashqi bor, g'ayur odam edi. Ayollarga nisbatan erkaklarni g'ayur bo'lishligi kerakligini aytar edi, targ'ib qilar edi. İmam Shofiy aytardi, iffatli bo'linglar. Ayollaringizni ham iffatli qilgan bo'lasizlar. Musulmon erkakka yarashmaydigan narsadan ehtiyot bo'linglar, zinodan. Albatta zino qarz kabidir. Agar undan qarz olgan bo'lsang, bilki uning vafosi ahli baytingdan bo'ladi. İmam Shofiy va Hazil Mutoyiba. U kishi mana shunday ulkan ilm egasi, shunday bir haybat, salobat egasi bo'lishi bilan birga yana Hazil Mutoyiba ham qilib turar edi. Bizchi bir masjidda imomi haqida, bir mahallani domla haqida gapirmayapmiz. Oddiy odam haqida gapirayotganimiz yo'q. İmam Shofiy mana shuncha bir ilm, ulug'lik egasi bo'lib turib, yana kechirimli edi, sodda edi, hazil mutoyibani ham yo'qotmagan edi. Ba'zi bir unda hazillashib ham turar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham hazillashgan bilasizlar. Faqat Rasulullohning hazili chin edi. İmam Shofiy Abul Oliya Riyahidan bir hadisni rivoyatini eshitdi. Kulgan kishini tahorati ketishligi haqidagi hadis edi. Mana shu hadis sahihmi deb so'rashganida İmam Abul Oliya Riyahini hadis ham riyah deb qo'ydi. Ya'ni yil degan riyah degan yoki shabada degan. O'zi shabada ekanati, yil ekanati, uni hadisi ham nima dedi? Yil dedi. Harom ibn Usmon ismli kishidan bir hadis aytishganida bu mavzu hadis edi, sahih emas. Bu hadis haqida nima deysiz dedi? Haromning hadisi o'zining ismi kabi deb qo'ydi. Ya'ni at harom ekan bu hadisi ham harom dedi. İmam Shofiy betob bo'lib turganida boyagi shogirdi Robiya so'radi. Ahvolingiz qalay dedi? Holim zaif ey Robiya dedi. Shogirdi Alloh zaifligingizni kuchaytirsin dedi. İmam kulib, agar zaifligim kuchaytirsa meni o'ldirib qo'yar ekan deb bo'lmasam. Ya'ni zaifligingizga kuch bersin, quvvat bersin deb turib, lekin boshqa so'zni aytgan edi. İmam Shofiy aytadi, Yamanga safar qilib ketayotganimizda yo'lda bir dam olgani to'xtadik, yerga dasturxonni soldik, ovqat tayyor bo'lgandan keyin shom vaqti bo'lib qoldi. Avval namoz o'qib olaylik, keyin ovqat yeymiz dedik. Dasturxonda ikkita pishgan tovuq turuvdi. Namozda turganimizda bitta tulki kelib, tovuqni bittasini ko'tarib ketdi. Namoz o'qib olib, afsus chekdik. Bitta tovuq ketib qoldi. Endi o'tirib ikkinchisini bir yeymiz deb tursak, nandaroqdan tulki ko'rindida shomdan keyingi payt g'irashira og'zida bizni tovug'imiz turgan edi. Qo'ydi, ketdi. Yugurib bordik, olib qarasak bu daraxtni postlog'ini yumaloq qilib ko'tarib kelgan ekan deydi. Kulib tursak, keldida ikkinchi tog'ni ham urib ketdi deydi. Ya'ni bitta tulki kibor ulamolarni nima qildi? Aldab ketdi. İmam Shofiyning farosati. Farosat degan ilm bo'lgan, birodarlar. Buni avval ham aytganmiz, ahli farosa. Shu ilmda egalarni ahli farosa deydi. Odamni yuziga qarab turib, yuzidagi alomatlarga qarab turib, bu kishiga baho bera olishlik. Mana u injir ekan, mana baxil ekan, qaysar ekan, mumsig ekan, jahli tez ekan, xullas. Bu kishi mana shu ilmni o'tirib bir necha yil Yamanda turgan paytida o'rgandi. Aytadi, Yamanda o'rgangan narsalarimdan biri farosat ilmi edi. Iroqqa qaytishimizda bir arobiga duch keldik. Uni yuziga qarab turib, İmam Shofiy bu odam juda ham xassis odamga o'xshayapti dedi. Boyagi ilmni o'rganganda, shu ilmiga asoslanib turib, shu ilmidan kelib chiqib turib, xassis odam ekan deb qo'ydi. Haliga odam chodiriga taklif qildi. Uzr aytdik, ammo har qancha uzr aytmaylik, kirmaslik iloji bo'lmadi. Uni chodiriga kirib o'tirdik. U girdi kapalak bo'lib xizmatga turdi. Bir jonliqni so'ydi. Sog'ib olib keldi, ovqatni pishirdi, zo'r ziyofat qilib berdi. İmam Shofiy nima dedi buni? Tong otgandan keyin yana bitta jonliq so'ydi, yana sut olib keldi, yana qolishimizni talab qildi. Biz uzr aytdik, ketishimiz kerak dedik, u qabul qildi. Bizni kuzatib chiqdi. Menga bu holat juda ham og'ir keldi. Chunki shuncha yil farosat ilmini o'rganibman-u, bu ilm menga yuqmabdi shekilli. Bu odam haqidagi tasavvurim to'g'ri chiqmadi. Shuncha mehnatim, vaqtim bekorga ketibdi dedim. Ilm menga yuqmabdi dedim. Keyin chodirdan chiqib ancha yurishgandan keyin Arobiy so'radi. Birortalar meni avvalo tanirmidinglar? Yo'q. Birortalar meni do'stimmi deylar? Ha, yo'q dedik. U yana so'radi. Birortalar meni otamni tanirmidi? Biz yo'q dedik. U aytdiki, birortalarni otalar meni otamni tanirmidi? Yo'q dedik. Unday bo'lsa yeganinglarni tunaganlar to'langlar pulini dedi. Imom Shofiy aytadi, Allohga hamdlar aytdim. Farosat ilmini o'rganganim bekorga ketmabdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.